Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidan Ozod mikrofonga murojaat qilgan O'ktam Hamroyevning arz qilishicha, prezident portaliga yuborilgan barcha shikoyatlar yana arz qilingan tashkilotlarning o'zlariga tekshirish uchun qaytarib yuborilyapti. Kattaqo'rg'ondagi adolatsizliklar haqida portalga yanvar oyidan buyon 7 ta shikoyat yozdim. Hokimiyat ustidan yozsam, tekshirish uchun hokimga qaytib keladi. Prokuratura haqida yozsam, prokurorga. Xalq qabulxonalari ham biror masalani ijobiy hal qilolmayapti. Byudjetning milliard pullari talon-taroj bo'lyapti, deydi O'ktam Hamroyev. Deydi suhbatdosh. O'ktam Hamroyev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Bugungi kunga O'zbekistonimizga xonlik qiluvchilar ko'payib qolgan. Raddiya ariza beribman. Samarqand viloyat xalq qabulxonasi, Kattaqo'rg'on shahar xalq qabulxonasi astoydil meni murojaatimni ko'rmasinlar desa, o'sha prezident devonxonasi bu yerga yana qaytarib jo'natyapti. Yana qaytarib shu raddiya ariza bergan joyiga jo'natyapti. So'ng uni nomini, familiyasini qo'yib murojaat qildim. Nizomiddinov Zaynobiddin janoblari prezident administratsiya rahbari qul ostidagi xodimlar bilan tinxona ish yuritmay mani savolimga siz javob bering. Qachon bu Kattaqo'rg'on korrupsiya balosidan kallasini ko'taradi? Qachon batamom to'xtaradi? Qani o'tgan yilki obodonchilik uchun ajratilgan milliard pullar? Yo'l va anasi muammosi, mana bitta desertni ko'rsangiz, remont bo'lmasdan oldingi holati bundan ham yaxshi edi. Nechi pul ajratilgan deb boynaki zavodi shiddatga anaqsin yig'lavoryapti. 1 milliard 700 million so'm deydi. 40 yillik o'zimizni besedkamiz deydi, bachalar o'tir ekan besedka deydi. O'shan taxtalar mustahkam edi dedi. Bizni o'ttirsangiz, bachalar sakrastini ustiga hech nima qilmasdi. Har yili ranglab qo'yadi. Hozir qilgan bachalar o'ttirsa sinib ketyapti besedka deydi.
Endi necha marta yozdingiz endi shu masalan, shu xalq qabulxonasiga yu prezident portaliga yu qancha yozdingiz? Bir hisob kitob qildingizmi?
Mana qarang, hozir mana shu yanvardan shu bugungi kungacha 7 ta murojaatim bor.
Nimalar haqida edi? Nimalar haqida shu murojaatlar?
Prokuratura haqida, hokimiyat haqida, 2007 yilning sanasi bilan ishlagan Kattaqo'rg'on shahrimizga ishlagan Davron Mamatqulov degan hokimni muhrini o'zlashtirib olib, mana bugungi kungacha ham xalqimizni alib yer sotayapti. Amfiteatr yerlarini, poyabzal fabrika yerlarini, burdoqchilik firmani yerini 2007 ga asliga to'g'ri deb beryapti. 2008 auksionga o'tgan ekan yer masalasi uyga qurilish uchun. Farshiy muhr bilan shunday bagajni ochib, qarorni yozib, mana Olsuti, mana Anshirdan, amfiteatrni yerdan, poyabzal fabrika yeridan, burdoqchilik mol firmasining yeridan, yana boshqa katta-katta uchrijlarni chakka-chukkadagi yerlardan, mana kirpich zavodni chekirsangiz, hamma yer g'umorat bo'lib ketibdi. Kirpich zavodi g'ishi eng vishkastini Moskva metrosi qurilgan ekan. Kattaqo'rg'on kirpich zavodi adoy tomon bo'ldi. 1200 ta odam ishlasdi. Mana bu farshiy qarorlar bilan ana shunaqa qilib sotyaptilar. Ana shun bilan prokurorga bordim. Shunday dedim, bu yigitni ustidan dedi, 3 marta man jinoyat ishi ochganman. Kimga murojaat qilaylik? Siz jinoyatchi bilan hokimni muhrini o'zlashtirgan bilan o'pishib ko'rsangiz, man kimga murojaat qilay? Sizlar sherikmisizlar dedim. Mana o'sha mahallamizdagi haligacha mana 2 yil bo'ldi, o'g'ri yo'q. Bugun kungacha ham davom etyapti. Tuman ichki ishlar xodimi, ravodi nachalniki shu bizani hududimizga sektor rahbari.
O'g'ri yo'q deganingiz nima?
Mana bugun mol o'g'irlaganda haligacha ham hanuzgacha topilgan yo'q. Siyosatni, qonunni chakka surib qo'yib, xonlik qilyaptilar hozir. Bular ishorasi bilan, mana shu har xil mana shunaqa jinoyat ishlar yopilib kelyapti.
Demak, yozilgan hamma shu shikoyatlar, arizalar birortasiga chora ko'rilmayapti va yana qaysi idoraning ustidan arz qilgan bo'lsangiz, o'shanga qaytib kelyapti.
Bular ham mantiqsiz yolg'on ma'lumot beryapti. Viloyat, men raddiy ariza berdim. Viloyat xalq qabulxonasi, Kattaqo'rg'on xalq qabulxonasi ko'rmasin. Bular jinoyatchilar ko'makdosh bular,
deydi Kattaqo'rg'onlik O'ktam Hamroyev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.